Gepli yer Azatlyk radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun, gaderli dinleýijiler. Şuň 2025-nji ýylyň 11-nji iýuny, hepdeniň çarşamba güni. Şuňky programamyzda Türkmenistan Trampyň Amerika girişi bölüklüň çäklendiren kararyna alada bildirdi. Munyň gysagly ädim bolandygyny aýtdy. Balkanda qurbanyga qabat ardan un pay tatıldı ve beylik maglumatlarımızı dinləyip bilirsiniz. Ozali bilen men, Merdan Tariyev, günün təzelikleri bilen tanıştır yarın. Onuncu iyunu geçilen gece Rusiyanın harbi güçleri Ukrayinanın Kiev ve Odessa şehirlerine zarba urdu. Kiev'de şehirin yedi trafında veyrançılıklar hasaba alındı. Käbir yerlerde yangın dörödü, ýaşaýyş saýlaryna we ammarlara deper ýetdi. Soňky maglumatlara görä paýtagtda 4 adam ýaralandy. Russiýa dronlary bilen Odessa hem zarba urdy. Hüjümde şäheriň 2 ýaşaýjysy öldi, azyndan 9 adam ýaralandy. Bir näçe ýaşaýyş saýy weýran edildi. Şeýlede Bäbekhananyň administratif binasyna deper ýetdi. Russiýanyň harby güýçleri soňky bir näçe gije bäri yüzlerçe dron bilen Kiýewa we beýlik şäherlere garşy giňgerimli darbalary urýar. 9-njy iýunda Russiýa bilen Ukraina 25 ýaşdan kiçik harby ýetirleriň alys çalşygynyň ilkinji tapgaryny geçirdi. Bu alys çalys baradaky ilalasyk iki ýurdun wekilletleriniň 2-nji iýunda Istanbulda geçiren gepleşiginde gadanylypdy. Taraplar agyr hassalaryň hem çalşygynyň amala aşyrylandygyny aýtdylar. Hem Russiýa hem de Ukraina munun çalsyň ilkinji tapgyr bolandygyny we ýakyn günlerde bu çäherleriň dowam etdirileýändigini bellediler. Russiýanyň gorunyk ministrliginiň maglumatyna görä 25 ýaşdan kiçi rus harby gullukçylarynyň ilkinji topary watanyna dolandy. Ukrainanyň beýanatynda bolsa azat edilenleriň ählisiniň etgerler we serjantlar düzümünden bolandygy. Olaryň arasynda 3 ýyldan gowrak wagt bäri ýetirlikde saklanan Mariupolyň gorokçylarynyň hem bardygy aýdylýar. Alys çalys bir-bir gatnaşygynda amala aşyryldy. Ýöne tahkik näçe adam çalşylandygy aýdyňlaşdyrylmady. Özbekistanyň ministrler kabinetiniň ýanyndaky migrasiýa agentligi Moskwada geçirilen reýd wagtynda daşary ýurt raýatlaryna, şol sanda mümkin özbek raýatlaryna fiziki güç ulanylmagy baradaky habarlara gynanç we alada bilen garaýandygyny ma'lum etdi. Russiýa Federasiýasynyň hökümeti we iri iş bergiler tarapyndan her ýyl artýan iş güýjüne bolan itirilen fonunda Özbekistanyň raýatlaryny ise tertipli çekmek baradaky gyzyklanma göz öňünde tutulanda käbir kanun goryjy işgärleriň daşary ýurt raýatlaryna garşy gödök çemelişmeleri gynanç we alada döredýär diýip agentliň 9-njy iýunda çap eden beýanatynda aýdylýar. Maglumata görä ýagdaý Özbekistanyň Russiýadaky baş konsulluğunyň we migrasiýa agentliginiň Russiýadaky wekilhanasynyň gödökçiliginde saklanýar. Agentlik Russiýanyň kanun goryjy darlarından resmi maglumat garaşýar. Soňky günlerde sosial ulgamlarda rus kanun goryjy güýçleriniň bir binanyň içine zor bilen girip migrantlary urýan pursatlaryny görkezýän video ýaýrady. Ýazgyda käbir güç ulanyjy işgärleriň Merkezi Aziýadan bolan işçilere garşy milletçilikli, kemsizdiji sözler bilen gaýgyrsyny hem tinlata bolýar. Soňky bir näçe aýyň dowamında sosial ulgamlarda Russiýadaky güç ulanyjy işgärleriň Merkezi Aziýa migrantlary urýandygyny we kemsidýändigini görkezýän video ýazgylar köpelýär. 2-nji maýda Özbekistanyň daşary işler ministrligi Russiýada migrantlaryň hukuklarynyň bozulmagy we gödök çemeleşmeleri bilen ilteşikli ýagdaýlaryň köpelmegi bilen baglanykda aladylanma bildiripdi. Adam hukuklaryny goraýjylar Daşkentden migrantlaryň hukuklaryny gorumak boýunça has bir diplomatik çäherler görmegi we anyk ädimleri ätmegi talap edýärler. 9-njy iýunda NATO-nyň baş sekretary Mark Rutte NATO agza ýurtlaryny goraýjy mümkinçiliklerini şol sanda howa we raketadan goraýjy ukyplalygyny 400 göterim artdyrmagy, munyň bilen Russiýadan awanyan howplara netijeli garşy durmagy çağırdy. Rutte bu barada düýbe Londonda yerleşen Chatham House analitik merkezinde çykyş etdi. Ol Ukrainadaky dowam edýän uruş we dünýäde barha artýan durnuksuzlyk fonunda NATO-nyň goraýjy siýasatynda düýpli özgertmäniň zerurdygyny nyktady. Rutte-niň pikirine görä Russiýa harby kuwwatyny artdyrýar we 5 ýylyň dowamında NATO bilen açaçan harby çaknaşyga taýýar bolup biler.